aurrera jarraituko dugu Ibaizabal magazinean, ostegunetan, argia izaten dugu izpide, argia astekaria, eta astekariaren errepasua egiten dugu, horretarako prest izaten dugu, telefonoaren bestaldean Gorka Peñagarikano, dagoeneko, gurean dugu, eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, asalari erreparatuko diogu errepasoa egiterakoan. Oraingo honetan Bermeoko alkatea den Nadia Nemef ekarri duzue asalera. Karrizketa egin dio onintzen beitak, bueno, gauza askoren inguruan, ez? Hitz egin du.
Bai, hori da, bueno, alkateta kargoa daukanetik, ba un hasieran bai egon zen polemikatxo bat, ez? Eta berak bai aipatzen du elkarrizketan, bueno, ez dela bermeotarra, edo egon zen alako zurrumurruren bat, bermeotarrek gehiago jakingo dute ziurrenik, berak bai aipatzen du elkarrizketan, ba, bueno, hasieran entzun behar izan zutelako, ez? Aurre iritzi askorekin, ba bueno, bereziki lehen hilabetetan, kokatu behar izan zuela, ba, bai nortzen, bai kanpora begira ere, eta bai nola hautematen zuten, ez? Naiz eta bera Bermeon jaiotakoa izan, baditu rasgo atzerritarrak, besteak beste, ba, haren odola eta memoria berak ala dio, ba, palestinarrak direla, zenide palestinarrak ditu, eta ba esan da bezala, gaur egun Bermeoko alkatea da, EH Bildurekin, hiru aizpetan zarrena da, bueno, familiarekin lotura estua du, batetik, bueno, palestinarekin, oinordeko zarekin, aitaren aldetik da palestinara. Aitea izan zen, bueno, gurasoak izan ziren bidaiatu zutenak, bueno, errefuxiatu moduan edo alde egin zutenak handik eta Bermeon lur hartu zutenak, aita medikoa izan zen, aipatzen du Nadia elkarrizketa honetan, ba ziurrenik bere aita medikoa zelako, ba askoz ere erosoago edo hobekiago bizi izan direla txikitatik Bermeon, horrek ere ziurrenik arrazakeriaren diskursoarekin ere bazerikusia izango zuela bere aita medikoa izateak, eta alde horretatik ba hobeto eraman dutela. Baina oro har bai, ez, elkarrizketaren lemitziko partean jakina Palestinaren inguruan hitz egiten dugu Nadia Nemefek, bueno, badaki zuen ez elkarrizketa egindakoan ere, ba bazen, lanuzearen testu inguru horretan, Espainiako bueltaren itzuli horrekin ere, ba, Bermeon bertan ere, ba, izan zirelako mugimenduak, jende asko ateratzelako kaldera Bilboko etapa maiera horren bueltan, ba, protesta egitera, berak ere badio, ba, beraiek ere atera zirela, Bermeoko udalak ere inbatean bat egin zuela horrekin, eta ba, jendearen atxikimendu handia jaso zutela. Palestinaren inguruan gauzatxo batzuk bai hitz egiten da, ez, bi estatuen inguruan, berak nola ikusten duen panorama hori, familiarekin ere nola bizi duen, eta gero bai Bermeoko alkate moduan ba bai galdetzen dio nintzen behiteak turismoaren inguruan, herri turistikoa delako Bermeo, eta nola ari den bihurtzen, akaso ingurukoak ez direnek ez dute hainbeste jakingo, baina bai Gaztelugatxeri berak badio, ez, diskurtsoa galtzen ari dela Gaztelugatxeri dagokionean, ez, jende batek Roka Dragon bezala ezagutzen duela, eta ba hola deitzen zaiolako Gaztelugatxeko eremu horri, ba Juego de Tronos edo Tronuen dema telesaio horretan, eta antza denez turistak ere joaten dira Roka Dragon bisitatzera, ez Gaztelugatxe bisitatzera, eta antza ere, ba, turismoarekin ez nolako gaindosia dagoen Bakioko eta Bermeoko udalei gain hartzen dien gai badela Gaztelugatxerena, zeren, bueno, badakizue, ara sartzeko sanera ordaindu behar da, baina ordutegi baten barnean, ez? Ba, antza denez, youtuber eta influencer batzuk ari dira sustatzen, ordu tarte horietatik kanpo joatea, ez ordaindu behar izateko, eta gainezka egiten du. Beraz, bueno, gain hartzen duen egoera bada, bai Gaztelugatxerena, baina baita Urdaibaiko Guggenheimarena ere, horren inguruan ere ba hitz egiten du alkateak, eta benetan gogor mintzo da, garbi mintzo da, eta uste dut, ba uno, alkate moduan ala hitz egitea ere estimatzen dela, eta zalera ere, ba bueno, ekarri egun titulara hori xera, uste dut, nabarmentzeko dela alkate batek hain garbi esatea bizi dugun turismoa inbaditzailea dela eta ez dela jasangarria. Gaur egunean ere bueno, entzuten delako ez, turismoarekiko atxikimendu askorik ez, baina jakina ekonomia ere mugitzen du, hortaz badira alkateak eta alkateak batzuk gehiago gustatzen dira beste gutxiago, baina uste dut hain hitz garbiekin esatea estimatzen dela.
Bueno, hortxe, elkarrizketa interesgarria, zalera ere ekarri duzuena, titular edo lerreburu horrekin, ez? Turismo inbaditzailea eta jasangarria, Nadia Nemed, Bermeoko alkatea. Beste elkarrizketa bat ere, eta hori berezia, ze ekarriko dugu edo komentatuko dugu. Nerea Ibarzabalek egin du kasu honetan, Turkiaren menpeko Kurdistanen inguruan irakasle bati, ez? Duela urte batzuk egin ziren elkarrizketa, eta berriro elkarrizketatu du, ez?
Bai, hori da. Nerea Ibarzabalek bertsolari izatea eta parte, idazle izatea eta parte, kazetaritza ikasi zuen eta ikasketa horien Erasmuseko aldian, hain justu ere, duela 10 urte, 2015ean, kontatzen du berak, Erasmus hori egiteko aukera izan zuen, Turkian egon zen, Istanbulen egon zen, eta Istanbulen ez, baina Diyarbakir izeneko irian, Ahmed izena du hiri horrek kurdueraz, hiri egia esan handia da, eta bertako irakasle bat ezagutu zuen, gizarte zientzietako irakasle bat, Faruk Kilik, irakasle kurdua bera, hitz egiten zuten orduko hartan, ez da inon publikatu elkarrizketa hura, Nerea Ibarzabalek hasieratik dio elkarrizketa egin ziola eta disko gogor batean gordetzuela, baina bai kontatzen digu gutxo gara bera, zerren inguruan hitz egin zuten, ez? Eta elkarrizketa hau bada orain egindakoa, denboraren joanari egindako elkarrizketa bat, ez? Nola aldatu den, jakina pataren eta bestearen bizimodua, baina baita ere Turkiarena, Kurdistanena, eta Euskal Herriarena, Ekialde Hurbilarena, gauza askorena, ez? Berak Nereak hasieran esaten du, 2015ean, bera ara joan zenean, zegoela nolabait, Euskaldun ongan sentitutako Kataluniako prozesuaren inguruko itxutasun bat, ez? Maitasun bat alakoa Kataluniarekiko, gertatze hartzenarekiko 2015 zen, eta aldiz, irakasle kurdu hau, Turkian jaiotako irakasle kurdu hau, bai ari zen, nolabait, espektatiba batzuekin, autoritateari aurka egiteko, baina, ari ziren, nolabait ere, Kurdistan zapalduan, Turkian lekua egiten, ez? Nola aldatu den, bataren eta bestenen panorama, eta elkarrizketa hau, elkartu dira auzo batean, duela 10 urte elkartu ziren auzo berean, eta aipatzen da testu inguruan ere nola egin duen hiri horrek, bereziki auzo horrek, turismoaren bidea, ez? Eta nola ari diren, argazkiren batean ere ikusten da, turistentako gozo dendak eraikitzen, lehen bertakoentzako ziren taberna eta kafetegietan, ez? Uste dut, neko adierazgarria dela, elkarrizketa ere testu inguru horretan kokatzea, eta 10 urte hauetan, elkarrizketatuak berak dio, asko aldatu dela Turkia, hiri hori ere injustu ere asko aldatu dela, eta uste dut, guk geuk ere hemen 10 urte atzera egingo bakenu ere, alako gauzak dezente izango zirela, ez? Elkarrizketan, Turkiaren inguruan, kurduen inguruan, eta batik bat Ekialde Hurbilaren inguruan, egiten duen analisia irakasleonek, benetan, interesantea da, bertako begietatik ere nola kontatzen duen, ez? Pertsona hau esango nuke, ez dela edo nor, badela nor, era batean, zeren, bera, duela 10 urte, irakasle zebilen, baina irakaskuntza uztea erabakitzuen, baina egia esan ere konbidatu zioten uztera, zeren, horren adierazle da, klaseak ematen zebilela, aur batek, ikasle batek, galdetu zion ze diferentzia zegoen fedearen inguruan, eta zer ze diferentzia zegoen frogen inguruan, alegia, zientziaren eta erlijioaren inguruko diferentzia, eta berak esplikatu zion, nolabait ere, zerua jarreta adibidetzat, zeredunentzat existitzen den gauza bat dela, zientzialarientzat ez daudelako frogak. Orduan, horrekin egin zuela konparaketa bat, ikasle horren gurasoak salaketa ipini ziola, eta ikastetxeak soldata jetxi eta gonbita luzatu ziola irakaskuntza guztera, ez hori adibidetako bat izan zen, ba bere erabaki hartzeko, ez? Elkarrizketa horren inguruan asko ardatzen da nola, ba zientziak orokorrean usteot alde batetik dagoela zientzia eta bestetik fedea edo sinesmena eta zientziarekiko ikasketekiko jakintzarekiko nahia jetxi egin dela Turkian eta asko igo dela erlijioari buruzkoa, ez? Eta erlijioak fedea sustatzeak etze gauza ekartzen dituen, ez? Asko era batean itxutasuna eta beste alde batetik jakintasun galera bat eta horrek ere zertara eraman duen Turkia bera, Erdoganen gobernua bera ere zertara eraman duen, hori izan delako inbatean berak bilatu duena, eta kurduekin ere ze gertatu den, nola ikusten duen egoera, ba, PKK-ak bere jardun armatu zituen honetan, eta bueno, elkarrizketa nazioarteko gaietan kokatzeko, Ekialde Hurbilean eta bereziki Turkian kurdistanen kokatzeko, interesaria baduena, esan dugun bezala kutsu hori, ez, nire Ibarzabalek duela mar urte egin zion elkarrizketa kasik errepikatzera bai. Gara matalako.
Bueno, hortxe, ez, gai interesgarria ere, nazioarteko gai interesgarria, ba, gutxi askotan hitz egiten da, ez, Kurdistanen inguruan, eta, bueno, ba, hortxe, elkarrizketa hori. Eta kultura puntetxo bat ere ekarri duzuen, datorren astean Bilbora datoz, baina Luzun estreinatu zuten, Donostian ere egon dira asteburuan, Asut eta Arte Dramaren antzeslan berriaz idatzi duzue, nor naizen baneki.
Bai, bai, antzeslan ia esan handia, eta handia esango genuke hasteko, zazpi aktore dituelako, ez dira antzeslan asko ikusiko zazpi aktorerekin holtza gainean, talde teknikoa ere oso zabala da, eta bueno, da, Asut eta Arte Dramaren proiektu handi bat, handia izateko asmoa duena, eta bueno, bira luze bat dutena desio. Donostian, joan den astean egon ziren, aurrera beroa jaso zuten, Azpeitian egoteko dira asteburu honetan, eta datorrenean, egongo dira bai Bilbon, aipatu bezala, gero Baionan egoteko dira, eta uste dut, bira oso bueno, luze joango dela, urte eta erdi bi urteren bueltakoa herri-herri antzoki-antzoki ba, asko zapaltzea dute desio, eta espero bezagun zapalduko duela eta jendea ere bertaratuko duela, bueno, antzerkiak benetan merezi du, egiten duen gogoeta da, bueno, Arkaizkanok idatzi du idoia, Simon Fuchsen enkarguz, Simonek bazuen ideia bat Irulegiko eskua aurkitu zenean, sortu zelako alako estanda bat esango genuke euskal gizartean, nolabait Arkaizkanok ere hemen elkarrizketan esaten dugu ba bueno, izan zela nolabait espero ez genuen edo gure iragana ulertzen ez genuen zerbait, ez? Nolabait ere ba estanda bat ulertzen ez dugu baina gurea den zerbait aurkitu dugulako. Eta gero horrek ez zehuelta ekarri dituen, ez? Hasiera bateko mozkorraldi hori, euskal gizartearen zat,
nahi.
Ba, Irulegiko eskuarena, zorionek uzer esango zuen, egin ba. Diren hipotesi ugariak, zorionaren kontzeptuaz beraz ere bai, ba, gaur egunetik, ez? Ba, nola begiratzen diogun horri, ez? Ba, bueno, historiari, ze behar dugun, nondik abiatzen garen, iraganean induzketa lan horietan, ba, harakatu behar izatera, ez? Eta azkenerako, bueno, antzeslan honek proposatzen duena Irulegiko eskuaz aparte, zeren Irulegiko eskuak ez du hainbeste protagonismorik antzeslanean, baizik eta gehiago da iraganerako euskal lurretan gertatu izan denaren historia bat, ez? Abiatzen da, bueno, plano diferentea ditu, garai diferentetan kokatuta, abiatzen da ba antzoki baten induzketa proiektu batean, antzoki bat eraitsi behar dute, parkin bat eraikitzeko, eta antzoki horretan, ba, bueno, iraganean hainbat kontu gertatu zirela espero denez, ba, arkeologoak bidaltzen dituzte induzketa lan batzuk abiatzera. Bueno, aurkituko dituzte gauza batzuk, gauza horien bitartez atzera egingo dugu denboran, ba, erromataren garairaino joango gara, bueno, garai ugari asko pasako dira, bi orduko antzeslan majoa da, eta bueno, argiteriaz, soinuaz ongi landua, eta bueno, izango da bidaia bat familia konkretu batzuen inguruan eta euskal lurretan gertatutako gauza batzuk berrinterpretatzeko asmoz, ez? Asko errepikatzen da jabetaren kontzeptua, diruaren kontzeptua, boterea, amatasuna, familia, bueno, kontzeptu batzuk bai garaian errepikatzen direla, naiz eta ez den berdin-berdin errepikatzen ez, badirelako errepikaren oihartzun batzuk hortik zehar agertzen direnak. Tira, egia esan merezi du antzezlana ikusteak, ikusteko benetan atsegina delako, bidaia bat, batzuek aipatu dute unkigarria dela ere, enuke ez zitea niri ala egin, norberaren gustuen arabera ziurrenik, baina bai Euskal Lurren, Euskal Gizartearen historioan arakatzeko, historia berridazteko asmoa duen antzezlan bada, beraz, bueno, antzerki ere bultzatxo bat emateko, ba, aukera ezin hobea.
Nor naizen maneki Bilbora iritziko da, eta bi egunez sorionekoak izango gara Euskaldunak Bilbon, Arriagantzokian izango dira eta bi egunez. Aste azkenean, azaroak 5 eta azaroak 6an. Bueno, hori izan da, ba, gombitea luzatuko diegu ere entzulei, bertaratzeko, edo aldez aurretik ere, bueno, ba, artikulua irakurtzeko ere, ez? Hiru gai hauek hautatu ditugu aldizkarikoak, gehiago ere badakar argiak, baina, bueno, hortxu utziko dugu jendeak, ba, irakur dezala, ez? Argia.eusen eta badago, eta aldizkaria eskuragarri, eta irakurtzeko. Gu datorren astean, egingo dugu bat.
Eskerrik asko, ne.
Hau zan da, agur.
Agur.